Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De grønrøde partier mener, at sproget i Folketinget er blevet gammeldags. Derfor vil de ændre tiltaleformerne i det høje ting. Alternativets Josefine Fock er bannerfører for de her forandringer. Og hvis hun ellers har held til at slippe ud fra en af dagens virkelig, virkelig mange afstemninger i Folketingssalen, så er fru Fock med os på en telefon allersidst i denne, til sidst i denne her anden afdeling af Cordua Steno. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har endnu ikke fundet eller begrundet, hvem der eventuelt skal modtage den her uges, fidusbamse. Og det kan I, kære lyttere, jo stadigvæk blande jer i. Det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 247. Og her kan I naturligvis også stille spørgsmål og kommentere løjerne her undervejs.
Ja, for få dage siden, så sagde den tyske kansler Angela Merkel disse ord i en tale i München oven på to seancer, hun har haft med den amerikanske præsident. Og hun sagde, den tid, hvor vi kunne stole på hinanden fuldstændigt, er på vej ud. Det har jeg oplevet de seneste dage. Vi europæere er i sandhed nødt til at tage vores skæbne i egne hænder. Og de her ord, de er jo altså blevet vurderet af nogen til at være historiske, af andre til at være naive, af tredjeparten af Sarkater herhjemme, som siger, det er fordi, at Angela Merkel, at det er stedet hende til hovedet, at hun er blevet kåret som den frie verdens leder af et eller andet tilfældigt medie. Så der er kommet mange reaktioner på den her tale, og det skal vi diskutere lidt senere med de to udenrigsordførere, Søren Espersen fra Dansk Folkeparti og Holger K. Nielsen fra SF. Men inden vi når så langt,
så skal vi jo have en vurdering af, hvor vidtgående Merkels udtalelser sådan er, hvis man ser dem med tyske øjne. Og til at hjælpe os med det tyske perspektiv, så har vi nu en telefonlinje til tidligere chefredaktør på Der Nordschleswig, Siegfried Martlok, som skulle være med på en telefon. Morgen, Martlok.
Grüß Gott.
Hvordan reagerer den tyske offentlighed, politiske establishment, på Merkels tale, da hun var forbi sine venner nede i CSU i Bayern, hvor de drak øl og holdt og hørte taler?
De mest berømte øltaler, som er holdt i Tyskland, det er jo i Bayern, og det har altid været Franz Josef Strauss, at Angela Merkel nu har brugt dette hjælpemiddel til et vigtigt politisk budskab. Det kommer jo sandelig, også når man kender hende, meget overraskende. Men det er klart, den diskussion, som har været herhjemme, den har selvfølgelig også foregået i Tyskland, og også der er der jo forskellige vurderinger. De fleste tyder hendes tale, som om det er en tektonisk forandring. Andre peger på, at det gør hun sådan set også selv, at det er ikke hendes hensigt, at skippe USA, og fordi hun jo udmærket ved, at Amerika er en utrolig vigtig partner, også sikkerhedspolitisk for Tyskland. Glem ikke, at der står jo mange amerikanske atomvåben i Tyskland. Nej, hun ved udmærket, at hun ikke kan undvære USA, og at Vesten heller ikke bør undvære USA. Men hendes credo har jo i lang tid, og nu har den jo fået nogle nye Trump-vitaminer, været, at Europa skulle arbejder tættere sammen, og det bruger hun nu også lidt indenrigspolitisk, selvfølgelig i et påskud til at sige, jamen her har vi virkelig en grund, det kan jo enhver se og høre, til at vi skal arbejde tættere sammen i Europa, og dermed mener hun jo ikke kun Tyskland og Frankrig, men Europa i sin helhed, altså også Danmark.
Så hun bruger det som et afsæt til at sige, at vi skal have sat lidt mere fod i samarbejdet med Europa. Vi bliver nødt til at integrere lidt mere. Vi bliver nødt til at måske samarbejde om forsvarspolitik og andre ting. Mere end det sådan en sådan fundamental analyse af, at jamen, amerikanerne de er simpelthen på vej væk. Er det det, der er din pointe her, eller din analyse?
Ja, jeg er jo ikke mig, det drejer sig om, men hvis jeg skal vurdere det, så tror jeg, at mange inden for Merkels parti, også i hendes inderkreds, måske arbejder med den tanke, jamen vi må leve med Donald Trump i 4 år, måske endda i 8 år, men så kommer der en ny tid, og derfor bliver vi nødt til nu, i hvert fald her og nu, at træffe de afgørelser, som er nødvendige for, at Europa også kan spille den rolle, som Europa bør spille. Og som sagt, der er hun jo fuldstændig enig med, stort set, med den franske præsident, nye franske præsident Macron. Og når Carter nu siger, at det er stenen hende til hovedet, som at være sådan Europas leder, så vil jeg sige, at jeg tror nok, at fru Merkel, med al respekt, har et bedre blodtryk end visse sydlige temperamentpolitikere.
Jeg ved meget nok, altså når man tænker på, hvordan tyske selvopfattelse og tyske traditioner, politisk tradition har været siden 2. verdenskrig, så er det jo ret voldsomt, at man overhovedet begynder at tale om...
Det er klart.
Om at tale om, altså om militært at være til stede på den anden måde, fordi, og vi har jo hele tiden, vi kender alle sammen den her sammen, vi vil hellere have et europæisk Tyskland end et tysk Europa, men det er ligesom om, der begynder at blive filtret lidt på den måde, fordi at selv tyskerne er nødt til at erkende, at vi nok har brug for et tysk Europa.
Jamen altså, det tror jeg er jo hovedbudskabet, og det har det jo sådan set også været i spørgsmål omkring flygtningepolitik. Altså det i sig selv er ikke noget nyt. Det har hele tiden været hendes agenda. Men hun føler simpelthen, at efter de møder, hun har haft med Trump, G7-mødet, men også hendes egen møde i Washington, at hun har brug for, at den europæiske agenda bliver endnu stærkere, både indrigspolitisk, men også udenrigspolitisk. Og der må hun jo sige, at igen... Merkel ved udmærket, at hun ikke heller i Trumps tid kan undvære USA. Fordi det er jo sådan, at Amerika og USA altid har spillet en helt afgørende rolle for Tyskland. Det glemmer tyskerne heller ikke. Og derfor er det ikke et væk fra USA, men det er et mere hen til det europæiske. Det er det, hun står for i den situation. Må jeg lige gøre opmærksom på, at hvis man ser tilbage på det tysk-amerikanske forhold, så har det jo aldrig været helt gnidningsfrit, til trods for de store fortjenester, som amerikanerne jo har haft, ikke kun i forbindelse med Tysklands befrielse, men også i hele NATO-tiden. Der har ofte været stridigheder, for eksempel om atompolitik og mange, mange andre spørgsmål. Det har været både under Brandt og under Kohl, men igen, USA er stadigvæk Tysklands vigtigste partner, men på samme højde, der er Europa for hende et kern i den nye udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Matlock, her til sidst, diskuterer man nu i Tyskland, at Trump er jo mest sur over, det er dels, at de sælger en masse biler, har et kæmpestort handelsoverskud i forhold til USA, og så betaler Tyskland ikke den der præmie, eller i hvert fald bidrager ikke de der 2% til det fælles NATO-forsvar. Der har vi jo selv herhjemme også, der ligger vi heller ikke selv sådan helt i top, kan man sige. Så, og hvis det er sådan, hun siger, jamen vi kan ikke regne med USA i fremtiden med hensyn til sikkerhed, jamen så vil det jo alt andet lige. Altså enten hoster hun op med nogle penge og køber nogle flere flyvemaskiner og tanks og så videre, på den ene eller på den anden måde. Fordi enten så skal man jo selv opruste i et andet EU-forsvar, eller også så må man jo betale forsikringspræmien. Så uanset hvad, så er der så en fælles forståelse, fornemmelse i tysk politik bredt, at Schäuble, han skal se at finde nogle penge til noget mere forsvar i de tyske statsfinanser, de er jo sådan rimelig gode, så hvad er problemet? Er det ikke bare med at finde de penge, og så komme i gang med at få investeret i noget krigsmateriel til vores fælles sikkerhed?
Altså det der med at øge forsvarsudgifterne, det har Tyskland jo allerede besluttet, og det var jo allerede også noget, som Obama jo havde nævnt. Jeg vil blot lige, inden jeg kommer ind på det der med forsvarspolitikken, lige sige noget omkring det der med de store tyske handelsoverskud, som Trump jo altid henviser til. Og det er jo også noget, som kritiseres i Europa. Også Holger K. Nielsen har jo nævnt Merkels autoritetspolitik kritisk. Blot gør opmærksom på, at hvis man kigger på den tyske produktion i USA, så er det sådan, at man i South Carolina i Spartanburg, der har man en BMW-fabrik, der samlet, hold fast i det, samlet eksporterer fra USA flere tyske biler end General Motors og Ford gør til sammen. Så det vil sige, at Tyskland i virkelighed også bidrager ganske væsentligt til de amerikanske handelstal. Så det er jo ikke så entydigt bare at gøre opmærksom på, at Tyskland har et stort handelsoverskud. Tyskerne agerer også meget stærkt, også med beskæftigelse, for eksempel i South Carolina, til amerikanernes fordel. Så kommer det politiske spørgsmål omkring forsvaret. Der må man jo lige være lidt forsigtig, fordi der må man jo skelne mellem de forskellige tyske partier. Og den tyske udenrigsminister fra Socialdemokratiet, Gabriel, har jo allerede tydeligt gjort opmærksom på, at ærkeengelen i hvert fald ikke vil lege med militært legetøj. Han har gjort opmærksom på, at man ikke vil være parat til at acceptere de krav, som Trump har haft. De grønne er også imod, de linke er sowieso også imod, så der skal Merkel selvfølgelig være meget varsomt. Men generelt er holdningen i den tyske politik, det gælder også dele af SPD, at der skal bruges flere penge på at løfte forsvarsdelen.
Siegfried Martelok, tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på, hvordan tyskerne ser på den her sag. Fordi nu skal vi simpelthen til at debattere, om vi danskere skal tage en eller anden konsekvens af den her nye situation, eller om vi bare skal gøre, som vi bare siger, vi lader som ingenting. Og har vi jo så to debattører nu, to udenrigsordfører, som vi har sagt tidligere, nemlig tidligere udenrigsminister fra SF, Holger K. Nielsen, og udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, Søren Espersen. Velkommen til de ære her. Søren Espersen, altså hvis man nu kigger på det her situation, skal man så bare lade som ingenting? Eller det kunne jo være, at der faktisk er tale om et paradigmeskift i europæisk sikkerhedspolitik, og at det ikke er noget, der sker i morgen, men det er ligesom, at så længe man har Trump siddende i USA, og alt afhængig af, om han sidder der 8, eller hvad der nu vil ske, at man simpelthen bliver nødt til at tage skæbnen i egen hånd, at det er sådan noget, vi slet ikke skal tænke på.
Jeg synes ikke, man skal gøre så meget ud af det. Det mener jeg faktisk ikke. Jeg synes, det første, der slog mig, da jeg hørte, hun havde sagt det, det var, at det kunne hun ikke være bekendt, det her. Altså, det er ligesom at gøre USA til lige med Trump. Og vi ved jo godt, at USA er mange andre ting, og at alliancen mellem USA...
Gudskelov.
Ja, jo, men det kan du da have ret i. Men alliancen er altså mellem USA og NATO-partnerne, og det er ikke mellem Trump og NATO-partnerne. Så jeg vil sige, altså, hvorfor hun så gør det? Jamen, det kan være et indrigspolitisk spil op mod valget. Det kan være også i forhold til EU, som hun ser, er ved at smuldre på mange områder, og hvor man så har behov for noget at vise, se, vi kan, hvis vi står sammen, så kan vi hamle op med USA.
Vi skal nok komme længere ned i, men sådan umiddelbart, så synes du, så skal vi bare sige, ja, det er bare der egentlig, lad os bare glemme. Nå, det.
Men hvis du mente noget med det, så kunne hun jo starte med at opfordre de 35.000 amerikanske tropper i Vesttyskland eller i Tyskland til at trække sig hjem. Det har USA jo ønsket meget, men der vil hun jo ikke have pengene op af lommen og så betale for det selv.
Holger K., er det en bagatel? Det er bare noget indrigspolitisk fnidder, vi behøver ikke at bruge tid på det.
Nej, det er det ikke, og det er også grunden til, at det vil blive diskuteret bredt i en lang række lande i øjeblikket. Det er klart, at vi er nødt til at vurdere altså de nærmere konsekvenser af det, og også se, hvad sammenhængen er, og hvad hun vil med det, det er klart. Men helt overordnet, så mener jeg, at det er meget vigtigt. Det var meget vigtigt tale, hun holdt, fordi... Det også afspejler, at der hos hende, men også i andre hovedsteder i Europa, er en dyb, dyb bekymring for, hvad der sker med USA. Det var karakteristisk, at hun havde jo hørt på Trump i adskillige dage, før hun kom med den her, og det her chokerede hende ganske kraftigt helt til synlagene. Og det er da et problem, at verdens stærkeste magt, verdens ledende magt, bliver regeret af en så uforudsigelig person som Trump. Det er et problem, som man er nødt til at tage alvorligt. Og det fører mig så til, at jeg tror, at man under alle omstændigheder er nødt til at tage den her diskussion. Også fra dansk side. Jeg mener, vi fra Danmark har ligget alt for tæt på USA igennem mange år. Det startede meget med Anders Fogh Rasmussen og Irak-krigen i sin tid. Og sidenhen har man bare sådan meget, meget tæt fulgt USA. Og der er vi nødt til også at vurdere, hvad er vores interesser i det her. Altså, er det i vores interesse som Danmark, at vi ligger i et og alt tæt på USA, eller kan vi have en interesse i at nærme os de tyske positioner, nærme os det, som Rumsfeld kaldte det gamle Europa, altså EU. Ikke? Og det er jo det, som vi også meget ser her komme op. Og der mener jeg, at den der akse, der i virkeligheden var før tiden meget mellem Genscher og Uffe Ellemann.
Vi skal sidde og fremhæve det lige pludselig.
Ja, det, sådan kan det være. Sådan kan det være. Men når man har Trump i USA, så er der mange ting, som bliver anderledes. Hvor der faktisk var en stærk dansk-tysk akse inden for EU. Og den synes jeg i og for sig, at vi skal dyrke mere. Den blev meget ødelagt i 2003, da Anders Fogh gik med i krigen i Irak. Der blev den meget ødelagt.
Okay, men
og vi skal tilbage dertil.
Men hvis nu skal jeg kigge lidt fremad, ikke, så sige Søren Espersen, er det ikke, altså, det bekymrer dig overhovedet ikke, hvad der foregår lige nu. Mm-hmm. Også hvis de andre europæiske lande begynder at sige, nu må vi tage skæbnen i mål, fordi det er jo egentlig også noget mærkeligt, at så et kontinent ikke er, altså er fuldstændig afhængig af USA, når det drejer sig om sikkerhedspolitik.
Jo, altså det, der bekymrer mig, det er, at vi ikke har hørt direkte fra Trump, at han står fast på den her såkaldte musketeriet i NATO. Det er bekymrende, fordi det er det helt afgørende for NATO-alliancen, og det godt bekymrer mig. Det tror jeg så også vil komme på et tidspunkt. Han har jo haft sin forsvarsminister ude at sige det, og udenrigsminister ude at sige det, men vi mangler altså stadigvæk at høre det fra hestens egen mund. Så jeg vil sige, det Holger K. siger, at det her med, at vi skal slappe lidt af i forhold til alliancen med USA og prøve at trække ned, det har du jo sagt i mange herrens år, og det har jo ikke noget som helst med Trump at gøre. Det sagde du også i forhold til Bush, og det sagde du også i forhold til Reagan, og det har du sagt i forhold til alle senere amerikanske præsidenter. Så hvad er det nye i det her, du siger nu?
Det nye er, at du har en præsident, der er totalt uforudsigelig. Og man kan sige, før i tiden, Bush han var slem, men det her det er jo forfærdeligt. Altså, det er virkelig forfærdeligt, at du har en mand, der kører på det niveau, han kører på. Jamen det er det, og alene af den grund er vi jo nødt til, at ligesom også som Merkel siger, at tage skæbne i vores egne hænder. Vi kan ikke overlade vores skæbne til en, jeg skal ikke sådan bruge et stærkere udtryk her, vel, men til en person som Trump. Det kan vi bare ikke, og det er da rigtigt nok, at der er en række folk omkring ham og så videre, ikke? Men alt tyder jo på, at han, det er jo ham, som alligevel kører bolden, altså, og den amerikanske præsident har omkring sikkerhedspolitik jo ganske, ganske store beføjelser. Så derfor er det, efter min mening, det er dødsensfald. Det sagde jeg også før valget af Trump.
Trump har da en alder, hvor man siger, om ikke andet, så er naturlig årsag, så slipper vi nok af.
Jo, jo.
Men er det ikke virkelig det her, det handler om? Altså, man siger, hvorfor har vi, nu har vi efter 2. verdenskrig haft den sikkerhedsstruktur bygget på NATO og Atlantpakten. Og det har været fint, og så falder muren, det er altså rigtig mange år siden efterhånden. Og så har europæerne bare kørt på frihjul og ikke engang betalt sit kontingent. Altså, hvor man siger, nu er tiden på alle mulige måder, på lang sigt, sikkerhedspolitik skal der gerne være langsigtet, at man bliver nødt til at sige, det her må vi ordne selv.
Jo, men det handler, jo, men der er flere ting i det her, ikke? Dels er det klart, at hvis NATO går i opløsning, hvis artikel 5 ikke fungerer længere, så er NATO i opløsning. Så har vi en fuldstændig ny situation, ikke? Og som vi så må tage derfra.
Som ingen håber på.
Nej, men det gør vi ikke. Og det er klart nok, og det vil kræve meget, meget store ændringer og meget store beslutninger, hvis det sker. Men det handler jo også om diskussionen inden for NATO, om jeg så må sige. Også om, hvad sikkerhedspolitik er. Altså nu får vi formentlig i dag senere videre om USA træs ud fra Paris-aftalen omkring klimaet. Og det er jo også sikkerhedspolitik. Klimapolitik. Og der mener jeg da, at Europa har en enormt vigtig rolle at spille at presse på i forhold til den form for dagsorden. International ret eksempelvis. Iran-aftalen, som også er sikkerhedspolitik. Og hvor der også er en vis risiko for, at de vil trække sig USA. Så det handler også om, at vi på det politiske niveau, om man så må sige, strammer ballerne sammen, ikke? Og virkelig får en politik for det første, men også en vilje til at stå sammen som europæere. Og det kan også i vist tilfælde blive et modsætningsforhold til USA. Ja, så har det været hele tiden efter min mening, at det burde man også kunne gøre. Men nu synes jeg da virkelig, det er blevet accentueret så kraftigt gennem Trump, at vi er nødt til
det. Du svarer ikke på det, jeg spørger mig. Har det ikke altid været din mening? Sagde du ikke det samme, da Reagan kom til? Det mener jeg faktisk at kunne huske.
Jeg har altid ment, at Europa skulle samle sig mere. Det var også derfor,
ikke dengang du startede. Der var det imod Europahæren og alle de her ting.
Du har også været medlem af VS på et tidspunkt. Lad os nu komme tilbage til nu.
Jo.
Men der var jo ikke politikere.
Det er slet ikke det, men jeg siger bare, at de ting, som Holger K. her siger, dem har jeg bare hørt ham sige i årtier.
Det, jeg så siger, det er, at nu det bliver yderligere klargjort, at vi er nødt til, og det,
ved vi jo ikke.
Det er også det, som Merkel siger. I denne sammenhæng, der var en meget, synes jeg, meget interessant leder i Economist forleden dag, hvor de mente, at Merkels tale var meget valgkamp i virkeligheden. Ikke? Men, siger det så, det interessante er, nu er der tilsyneladende høftes vælgere på i Tyskland at være USA-kritisk. Og det er jo ganske interessant. Det er, at Merkel ligesom måske har set, at der ligger en god dagsorden for hende indenrigspolitisk, ved hun kører så hårdt i forhold til USA. Og det er også en helt ny situation. Ikke mindst i Tyskland, som jo vores befolkning jo har været meget, meget kraftigt for USA. Det er da meget interessant.
Det er ikke en situation, som vi
nej, men det er da interessant. Nej, men det gør det heller ikke. Det er da bare interessant, at det er blevet sådan.
En af gang.
Når du siger, at vi skal have en stærkere dansk-tysk samarbejde i forsvaret, det tror jeg altså ikke, du får ret mange danskere til.
Mener
at
du det, Holger K. Nielsen, at vi skal have en stykke af dansk-tysk forsvarssamarbejde? Mere end der er i NATO?
Nej, ikke forsvarssamarbejde.
Sikkerhedspolitisk samarbejde? Det kræver vel, at vi har nogle forbehold, tænker jeg.
Jamen, det har vi ikke noget imod. Vi har ikke noget imod at ophæve forsvarsforbehold. Det har vi sagt ikke med skille i år. Fordi de er jo selv med til så lave dem i sin tid. Ikke? Og,
kompromis
i 92, og det var nogle helt andre forudsætninger, vi havde dengang. Der var også noget med Vestunionen, som i dag er fuldstændig væk, som man er bange for. Altså har man i dag et helt, helt andet billede. Jugoslavienskrigen har også været der sidenhen. Ikke? Der har været mange, mange ting, der har ændret sig siden da. Og det, som der jo er i støbeskeen omkring europæisk forsvarspolitik, det er jo ikke en Europa her. Altså, det er at man får nogle kommandostrukturer, så man kan lave nogle fælles operationer. Og det har man også gjort. Man har jaget pirater ved Afrikas Horn. Man har været i Afrika med forskellige sådan mere, vi har kaldt bløde operationer. Men den diskussion, synes jeg, der er vigtig at fortsætte. Og det tror jeg også bliver en konsekvens også af Merkels tale. Så
okay.
Den mener vi skal...
Der skal vi lige høre, hvad Søren Espersen mener om alt
det. Bare lige ultrakort. Altså hvis det her, den her mistro i forhold til Trump, og også forståelig mistro, og den nu fører til, at det gør det nemmere at for eksempel at få samlet Europa militært, så synes jeg, det er en skræmmende udvikling. Altså, jeg synes,
hvis
det er da en skræmmende udvikling, fordi vi har et naturligt forhold til både Storbritannien og USA, som det der har været selve kernen i vores forsvars- og sikkerhedspolitik. Og vi har ikke den samme, heller ikke historiske forbindelse til Tyskland, og slet ikke Frankrig.
Hvad mener du, vi har haft fælles kommandostrukturer i hele NATO-tiden?
Jo, men hvad er EU? Hvad står EU for?
Jamen, jeg vil bare lige anholde det, du siger, for det er jo ikke rigtigt. Vi har jo samarbejdet med tyskerne igennem hele den kolde krig. Vi har jo fælles kommandostrukturer og alt muligt.
Jeg synes, at vi skal... Det er et NATO-land.
Der er ikke noget land, vi har samarbejdet mere med end forbundsrepublikken.
Jamen, det er da glimrende. Men jeg vil ikke have, at det skal erstatte den britisk-amerikanske danske forbindelse.
Men er det det, der er tale om?
Det ved jeg ikke. Og, må jeg ikke lige spørge, og Søren Espersen, det er jo ligesom sådan, altså en relation er jo ikke statisk, og verden ser bare anderledes ud. Og det, der foregår lige nu, det er, at USA, de har en præsident, der hedder America First, og så har du en, og vi har også haft en stærk relation, og specielt på det forsvarspolitiske samarbejde med briterne, som også kører en anden. Og så kan man sige, det er ærgerligt, at det ikke er, som det plejer, men vi bliver da nødt til at forny vores parforhold, ikke?
Det gør
eller
vi,
til at gå til sige, terapi, de, eller et
i,
eller andet.
I de 20 år, vi har været ude i Irak og Afghanistan og andre steder, mindes jeg ikke, at vi på nogen tidspunkt har haft direkte militært samarbejde med tyskerne.
Men de har jo været der.
Nej, jeg bare sige, det har været naturligt, at vi har været sammen med briterne, vi var sammen med amerikanerne. Og det siger, hvis Tyskland er EU, så kan det godt ske, at man kan finde ud af et eller andet. Men EU er altså mange ting. Det er Polen, det er Tjekkiet, det er Ungarn, det er Italien. Det hele strider jo. Forestiller man sig der, at man skulle have en europæisk forsvarsdimension?
Jeg tror, det kan du ikke være åben over for det, indtil du får ordentligt dit parforhold med britterne.
Skal vi prøve at lade Holger K. skitsere?
Det er jo ikke sådan, at NATO er i opløsning, vel? Altså, vi har jo stadigvæk et tæt militært samarbejde med USA og med Storbritannien. Men det, som vi også der blev sagt før af Steno, det var, at jamen, det udvikler sig. Du har en dynamisk udvikling i øjeblikket. Og der synes jeg da godt, at vi kan diskutere, jamen vil det så betyde, at det vil være mere naturligt for os at orientere os imod andre europæiske lande, også forsvarspolitisk. Og i øjeblikket er der ikke de store vanskeligheder, fordi det er også NATO-medlemmer, man har med at gøre næsten hele vejen igennem. Sverige udenfor og Finland også, og så på andre lande. Ikke? Men i øjeblikket er der meget overlap der. Så det er jo ikke fordi, at det vil give de helt store revolutioner forsvarsmæssigt heller. Ikke, vel? Men det handler jo om, at du politisk, og så i forlængelse af det også, måske militært, orienterer dig mere i retning af Europa. Det synes jeg, at vi skal kunne diskutere på en fornuftig måde.
Men det er bare interessant, at hvis man sætter sådan noget arbejde i gang, så er man allerede 10-15 år ude i fremtiden, hvor Trump for længst er gået på pension som præsident for USA. Jamen jeg siger bare, at vi kan ikke lade hele vores NATO-samarbejde afhænge af, hvem der lige sidder der nu. Nu sidder Orbán lige nu i Ungarn. Ja. Hvad nu hvis det var Le Pen, der lige sad i Frankrig? Hvad skulle så alt så kuldkastes for det? Vi er nødt til at forhandle med stater.
Ja.
Vi forhandler med nationer, som fortsætter, ikke bare hvem der lige præcis er
ved magten. Som sagt, der er jo ingen, der siger her, at NATO er væk. NATO er der jo stadigvæk. USA er der stadigvæk.
Hvorfor Trump mener, at det er forhelet.
Jamen præcis, ikke? Altså og derfor, Storbritannien er der stadigvæk i NATO, ikke? Så derfor har vi jo det samarbejde indtil videre. Men det er jo ikke sikkert, at det vil være, som det var før i tiden. Og det er det, vi er nødt til at diskutere. Hvad gør vi så fra dansk side? Og ligger der så ikke en mulighed i, at vi så orienterer os mere europæisk? Og hvad det så får af konsekvenser, og hvad det her er muligheder, det kan jeg ikke sidde og sige her i dag, vel, men det er noget, som jeg mener, vi bør diskutere i den danske udenrigspolitik.
Og Søren Espersen, du bliver jo nødt til at forholde dig til, at Trump jo siger, at han er ikke sikker på, at USA vil engagere sig i Europa. Og der har vi jo altså nogle konflikter i Ukraine. Vi har Putin og Rusland, og som holder os i nakken, og så videre. Og det er jo ikke sådan kun militær isenkram, det er jo også en cyberkrig og andre ting. Mm. Det er jo det, han blander sig i vores demokratiske processer og sådan noget. Det bliver vi da nødt til at forholde os til. Og hvis Trump, han siger, at han er på vej ud, og forholdene mellem Trump og ham, og Putin og ham, de er jo sådan rimelig ikke til at få afklaret. Det finder de så ud af i kongressen formentlig. Det bliver vi da nødt til at tage bestik af.
Jo, nu er det altså, jeg skal lige minde om, at det var Obama, der aflyttede Angela Merkels telefon. Så der sker mange sjove ting i cyberspace.
Jeg tror ikke, vi er naive.
Man går det bare nødt til at sige, vi aflytter forhåbentlig også dem, og overvåger dem alt, hvad vi kan.
Jeg synes, du afsporer diskussionen.
Nej, jeg vil bare sige, det er jo så, jamen altså, det er da ikke afsporet i situationen at sige, der er ikke noget nyt under solen, hvad angår overvågning. Det har der været
sidder
til
alle tider. Sidder du relativerer det Putin foretager sig i forhold til Vesten?
Nej, okay. Nu lægger du mig ord i munden.
Jeg siger, det
er væsentligt, at vi erkender, at overvågning er kommet for at blive, og vi selv skulle være en meget vital del af det. Og der kan nævnes som eksempel, at Barack Obama aflyttede Merkels private telefon. Og så der er ikke noget nyt under solen. Det skal føre til, det er, at vi bruger langt flere penge på at være de bedste, og at vi altid er foran russerne og andre, som kan være en fare for verden. Og det, som Trump har sagt og har truet med, det hænger jo sammen med, at de rige vesteuropæiske lande ikke har levet op til det, som de skulle, men lader ham eller lader USA og Storbritannien i høj grad bære hele. Og det har jo virket. Der er ikke det land i NATO, som ikke i øjeblikket diskuterer, hvordan man kommer op på de 2%. Så hans intervenering har altså haft en effekt. Så kan det godt ske, at han virker klodset, når han får det sagt, men folk lytter altså. Og det gør vi også i Danmark.
Så det vil sige, at du har en formodning om, at folk de slipper nogle slanter. Han har jo nok en eller anden idé om, at man sætter penge ind på en konto over i Washington, og så kan han selv gå ud og købe hos de forskellige amerikanske våbenfabrikanter. Det er jo ikke sådan helt, det foregår. Det er jo også selv, der skal bruge pengene. Men når han taler om financial obligations og sådan noget, altså han har jo ikke engang læst papirerne. Det er jo sådan en mand, vi har med at gøre, ikke? Altså han gider ikke engang sætte sig ind i sådan en helt helt almindelige ting omkring handelspolitik, og hvordan man kører ting og sådan noget.
Nej, men hvis vi havde været mere op på mærkerne, og hvis for eksempel Tyskland havde været mere op på mærkerne og gjort det, man skulle, så bare det, at tyskerne sætter sin militære udgift op til 2%, så vil man økonomisk give mere til militæret, end Rusland gør. Det synes jeg er væsentligt. At der er der måske mulighed for, at Europa så får en langt stærkere rolle, hvis bare man lever op til det, man skal.
Men Søren Espersen, det er jo også under, men nu skal I selvfølgelig, I må ikke blive for enige, men er det ikke, kunne du ikke gå så langt til at sige, at verden er simpelthen så mærkelig i forhold til, hvordan vi kendte den for bare 4 år siden, at man er nødt til at holde flere spil på flere heste, fordi jo. Man kan ikke, aner jo ikke, hvad der foregår.
Nej, men jeg vil gerne være med til at spille, altså for eksempel på den nordiske hest, hvis det endelig skal være, at vi skal finde en eller anden sammenslutning af Norden, jo altid noget, der, jeg synes, der er væsentligt at vende tilbage til. De nordiske lande kombineret har meget store militære muskler. Det vil være en del af, hvor så også Sverige og Finland kommer med på normal vis, og måske også ovenikøbet i en slags NATO-regi. Sådan noget vil jeg gerne være med til. Men at forestille sig, at vi skal indgå i et tæt europæisk samarbejde, hvor det er franskmænd, der sidder sammen med tysker og italiener og spanier, det tror jeg bare ikke på som en realistisk mulighed. Det vil blive noget smuldre. Det mener jeg.
Holger K. afsluttende.
Ja, din kærlighed til svenskerne, den er ny og interessant, synes jeg. Det skal jeg huske. Det skal jeg huske. Men sådan går det, når man hader...
Ja, men lige så meget, som man gør. Og du omfavnede jo også Uffe Ellemann lige før, så det går jo begge veje og sådan noget.
Ja. Ja.
Vi vil få se, så er det med du gamle, og du flere fejlen derudad.
Ja. Det skal jeg huske. Det skal
og så
huske.
Bruger de så meget
for at få samarbejde med svenskerne.
De bruger næsten 4%.
Ja, det er fordi, de ikke er med i NATO. Det er da klart.
Ja, men det kan jo være, at det bliver bedre, når Sverigedemokraterne kommer til magten.
Det skulle jeg da ikke sige. Det skulle jeg ikke
undre. Mine herrer, siger der heller ikke. Tak fordi I kom, de herre udenrigsordfører fra Dansk Folkeparti, Søren Espersen, og fra Socialistisk Folkeparti SF, Holger K. Nielsen. Tak fordi I kom.
Til tak. Du lytter til Radio 24/7.
Og nu er det jo, kan vi jo ikke trække den længere, Torben Steno. Vi skal uddele ugens fidusbamse og snakke lidt om, hvad der ellers foregår i dansk politik. Lige her klokken 2, der er Inger Støjberg jo i et samråd med det her integrations- og udlændingeudvalg, hvor de jo skal høre om den her instruks, hun jo har givet, og som så viste sig at ikke være lovlig. Og det fandt man så hurtigt ud af, eller måske ikke så hurtigt ud af det. I hvert fald så administrerer man i hvert fald nu efter loven, og nu tyder noget på, eller det er i hvert fald politikens påstand, altså avisen politikken, at Inger Støjberg bevidst havde den her instruks, som jo handlede om, at mindreårige par fra udlandet, at de, om de skulle bo sammen med de her asylægte par. Jeg tror, den ene var 16, og den anden var 25. Og så er der altså blevet administreret imod loven. Og det ved vi fra Tamilsagen, at det må man ikke. Og så går der et eller andet system i gang, hvor embedsmænd siger til, ved du hvad, kære minister, det du gør nu, det er sådan set ulovligt. Og hvis ministeren så siger, det er ligeglad med, jamen så er der sådan, så begynder de at skrive notater, de begynder at henvende sig i statsministeriet, de begynder at lægge til præsten. Muligvis er det der foregår. I hvert fald så mener politikken, at der er en eller anden mystisk mail, som vi ikke kender, men som nogle venstrefolk siger, de har læst, hvor at politikken på en eller anden led siger, at men muligvis står der noget i den mail, som ligesom er bevis af den rygende pistol, som ligesom siger, at Støjberg, hun simpelthen kørte bevidst og med åbne øjne over for rødt, da hun sagde, nu bryder vi loven, nu administrerer vi sådan, som vi gør. Og der er der altså nogle venstrefolk, som siger, at de har læst den mail, de har hørt den mail, og de siger, at der er intet i den. Og der har vi altså de to positioner. Og nu skal Støjberg jo så i det her udvalg, hvor hun jo i forvejen har et flertal i Folketinget bag sig, regeringspartierne, og ikke mindst Dansk Folkeparti, som jo bifalder, at hun jo sådan set administrerer sådan rimelig restriktivt. Og de mener jo så ikke, der er administreret imod loven. Man har jo ændret administrationen, så den er i overensstemmelse med lovgivningen, men de mener ikke, hun har gjort det bevidst. Og der står parterne altså, og der er folk, der råber på rigsretssag, og jeg tror ikke, det bliver til så meget, med mindre, at der pludselig kommer et eller andet papir frem. Det her er en af de her situationer, hvor man kan sige, at hvem har ret? Det er dem, der har 90 mandater bag sig. Det synes jeg det. Havde der været 90 mandater, som siger, det her skal vi have undersøgt, så havde vi fået en undersøgelseskommission, og så ville hun jo nok være sådan en... en lame duck, sådan en politisk, så havde hun nok haft det meget svært i en periode. Men der er altså stadigvæk 90 mandater, som siger, at de mener ikke, vi tror ikke på, at hun har bevidst har overtrådt loven. Og så kan det godt være, at Inger Støjberg får en masse spørgsmål, biske spørgsmål, kritiske spørgsmål, men jeg tror ikke, det er noget, der ændrer noget, med mindre, at der pludselig kommer dumpen i et eller andet bevis. I dag har politikken så også en historie om, at de kan se, at Justitsministeriet har været inde over og vurdere det her. Og det mener de sådan, kan som sige, en tæller som sådan en antyder, at Støjberg har fået alle de advarselslamper. Hun har fået alle de advarsler, man overhovedet kunne. Alligevel så insisterede hun på at administrere mod loven. Man må selv derude tro på, hvad man vil. Det er sådan, sagerne står.
Ja, det er det. Og det, altså, det er en af den slags sager, hvor man siger, det er egentlig ikke... Altså, man kan få udfaldet af dem, og så kan man mene noget undervejs, ja. Men netop når der er et opbakning bag Inger Støjberg, om der så skulle være en anden juridisk besvindelighed, som politikken eller nogen andre synes er helt principielt forfærdelig og alt det der, så er det jo lige meget, fordi den, der har flertallet, har også sandheden, ikke?
I hvert fald i politik. Hvis der havde været flertal bag Niels Hansen, så havde vi ikke fået nogen rigsretssag. Altså sådan er det. Og det her, det er en af de her situationer, hvor folk må tro på, hvem de synes har de bedste beviser. Jeg vil så sige, der er jo ikke nogen konkrete beviser her. Og hos venstrefolkene, der ligger de det sådan op, at det er jo ligesom politikken, der rejser alle anklagerne, og så er det så op til Venstre at fortælle, nej, vi har ikke gjort noget. Altså, de har sådan bevisbyrden. Det er i hvert fald venstrefolkenes påstand.
Men det er jo...
Og jeg vil sige, politikken har jo også en... Man siger, de er jo ikke sådan fuldstændig vilde med Inger Støjberg og regeringspolitik, heller ikke på det her område. Samtidig er det jo sådan, at der var en måling her forleden dag, som var, jeg tror, det var 55%, som mente, at der skulle ikke nedsættes nogen undersøgelseskommission imod Støjberg. Der tror jeg bare, folk de sådan vælger ud fra, hvad de sådan politisk mener om den her sag, og ikke sådan det principielle. Det er i hvert fald min...
Tamilsagen, det er også mange, mange år siden. Jeg kan huske, at der var en italiensk journalist, der blev spurgt om, hvordan han skulle dække den her sag i forhold til et italiensk publikum, og han sagde, det kan simpelthen ikke lade sig gøre at fortælle den historie i Italien, for der er ingen grobund, for altså, folk har ikke redskaber til at modtage en historie om, at en justitsminister må gå af på grund af sådan en bagatel. Og det, der var interessant ved Tamilsagen dengang, der var jo, at det handlede om tamilske familiesammenføringer. Havde det været i dag, og det var muslimer, jamen så tror jeg også, at det havde fået et helt andet forløb, selvom det principielt ville være det samme. Fordi at i dag, der er der tilgivelse for enhver minister eller enhver politiker, der går så langt, som lovgivning overhovedet kan, og måske endda over for at begrænse indvandring eller altså muslimers øde tilstedeværelse i Danmark. Det er mærkeligt ved det også, men netop med tamilerne, det er, når vi snakker om flygtninge, der kommer til, at hvorfor særlig Niels Hansen, hvorfor han mente, det var så vigtigt at sørge for, at tamilerne ikke fik familiesammenføring. Fordi det viser sig faktisk, at tamiler er nogle af de flygtninge, som har klaret sig allerbedst, og som ikke figurerer i nogle af de uheldige statistikker. Men det er der jo ikke nogen bamser i.
Nej.
Det her. Og du har jo sådan set allerede i første time afvist, at Bruno Jæger fra Enhedslisten skulle have for den her genfremsættelse, som så medført, at blasfemiparagrafen er blevet
Godt sige, det er jo ikke fordi, at jeg ikke forstår argumenterne, ikke deler dem. Jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg er ikke sikker på, at det er nogen god idé, og derfor så kan jeg jo ikke stå og sige, jamen, tillykke med det og sådan noget, fordi... Men jeg forstår argumenterne, jeg synes, der er gode argumenter for at afskaffe blasfemiparagrafen.
Har du noget bedre i ærmet, så?
Ikke umiddelbart, men vi kan jo tale lidt om... så kunne man jo tale om den her Roma-problematik, der har været i København, hvorfra vi sender Nu er jeg jo i Norge her i weekenden, her i Kristi Himmelfartsferien, oppe i Bergen. Der har jeg altså også masser af romaer. De ligger så ikke sådan noget sår i pakkerne, men der er de er med deres tiggerskål. Som min kone og jeg, vi bemærkede, da vi var i Bergen, hvor der regner, hold nu fast, 276 dage om året, der regner det i Bergen. Men det har man jo råd for, når man er tigger, så har man selvfølgelig en paraply med, når man er ude at tigge. Så der, de indretter sig efter forholdene, disse mennesker, og jeg ved ikke, det er jo ikke... Jeg synes jo, det er det er tydeligvis, de hører ikke til der. Det er professionelt, det er organiseret. Jeg synes, vi bliver nødt til at gøre et eller andet ved tiggeriet. Og det er ikke fordi, at jeg og andre har sådan en glæde ved at sparke til folk, der har det svært. Vi har et velfærdssamfund. Vi har de her åbne grænser. Det er lavet for, at folk kan søge arbejde, og de kan komme og være turister osv. Det er ikke et pas til, at man sådan kan lave plat og svindel og tigge i vores store byer. Så jeg synes faktisk, det er på tide, at når Frank Jensen råber op, når justitsminister Søren Pape siger, at nu skal vi simpelthen have gjort et eller andet med det her. Det kan ikke være rigtigt, at de skal skide på gaden for at sige lige.
Nej, vi skal have sendt den lunkne lort videre til der, hvor den kommer fra. Det vil sige, at den skal tilbage til Bulgarien, til Rumænien.
Det var ikke vores problem i første omgang. Nej. Hvis det er sådan, at vi kan lave et eller andet værre...
Jeg kan ikke løse det siger jeg heller ikke.
Et værre sted i Rumænien, som vi kan køre over satspuljen, så for min skyld, for ligesom at bidrage til, at de her mennesker har et sted at være. Men jeg er bare ikke sikker på, at det kun er sådan et socialt problem. Det er velorganiseret. Altså folk, der ude, som giver de her mennesker nogle penge. De går til et kriminelle samfund, hvor der er en eller anden fagan, ligesom hvis man får Charles Dickens roman og David Copperfield. Det er sådan, det foregår, kære venner. Så lad nu være med at give nogle penge til de der mennesker. Det skal jeg ikke blande mig i, men bare opfordring. Og jeg synes, det er fint, at der nu kommer noget knaldhård lovgivning, hvor der er en konsekvens, som siger, hvis du tigger aggressivt, så er det 14 dage i brummen. Så kan det godt være, at de finder et andet sted at tigge. Så tager de nok til Sverige, hvor det er endnu vildere i virkeligheden.
Det er det.
Så ja, jeg vil faktisk sige, da jeg så justitsminister Søren Pape i går sige, at nu skal der ske noget. Når jeg så Lars Løkke på talerstolen komme med det her forslag, så siger han, det synes jeg er længe ventet. Jeg kan ikke forstå, at det ikke kommer for flere år siden. Men bedre sent end aldrig.
Ja, jeg anerkender, altså det er en nominering af dem begge to, eller...
Jamen, så vil jeg nominere Søren Pape, fordi det er trods alt ham, der er justitsminister, har et bøvlet med at lave alt det der.
Ja, altså så vil jeg så
og,
godt...
Og så har de jo sådan set, jeg tror det er 25 rummelejre og sådan noget i Københavns trupper. Der er sikkert også andre steder i Danmark, hvor der også er et problem.
Det er jo nok ikke kun et københavnerproblem, der er i hvert fald slet ikke, når de også kan nå til Norge og komme ind i, og Norge er jo ikke medlem af EU, så det kan jo heller ikke bruge EU til at beskytte.
Jo, jo.
Men man kan ikke give EU skylden for det, det er der nok nogen, der gerne vil.
Så det vil være mit forslag. Hvad siger du så?
Jamen, jeg synes, at vi måske skulle kigge på, om lytterne er kommet med noget, der måske kan overtrumfe det. Det har jeg så ikke lige helt overblik over endnu.
Og mens du tænker dig om, så kunne jeg jo sige lidt om, vi nærmer os jo den politiske sæsons afslutning her, og nu ved jeg godt, at politikerne de flipper helt ud, hvis man siger, at de går på sommerferie, fordi de har jo møder alligevel hele sommerferien. Sommerferie, de har mødefri, det er det, det hedder.
Ja.
Men de har jo stadig samråd og alt muligt, hvor de hiver ministeren ind og udvalgsmøder og det ene og det andet. Men man kan jo ligesom gøre, skal man sige, regnebrættet lidt op i forhold til den her politiske sæson, lad os kalde det. Fordi i de næste par dage, der stemmer de jo om det sidste lovgivning, der er. Og der må man bare sige, at det er jo bemærkelsesværdigt, at den her VLAK-regering lagde ud med sådan et katalog af liberale reformer. Nu skulle der virkelig ske noget. LA var kommet i regeringen, Konservative var kommet i regeringen. Nu skulle den her forkølede venstre-regering jo sættes på ret køl, og nu skulle der virkelig ske noget. Og det er jo ikke fordi, det sådan vælter ud med liberale reformer, der har revolutioneret landet. Det er jo ikke, kan man, der er jo helt sikkert været nogle af lytterne, som siger heldigvis, gudskelov. Men det var jo ligesom derfor, at vi havde jo hele det her cirkus i efteråret med Liberal Alliance, som sagde, enten fik vi topskattelettelser hele vejen op på 5%, og folk kunne godt bruge Gud og bruge pengene. en jul, fordi der kom topskattelettelser, det blev en dejlig jul, og så endte det med, at de kom i regering, og Anders Samuelsen, han blev udenrigsminister. Altså, og det er jo så det, der er vi så nu. Altså, der er ikke sket noget. De har ikke fået nogen reformer igennem. Det kunne personligt kan jeg kun begræde det, fordi jeg er helt klart på det hold, at vi skal have flere reformer. Men det er ting jo bare ikke til, fordi nu er det jo sådan, at det går rigtig godt i Danmark. Beskæftigelsen er høj, arbejdsløsheden er lav, vi har vækst, måske ikke så meget vækst, som Martin Aarup kunne ønske sig, men det er i hvert fald bedre, end det var for et par år siden. Det er det eneste, der ikke rigtig går for, det er sådan set regeringen, som jo ligesom møder den her veto-mur fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som ikke rigtig kan se noget formål med at lave plage danskerne med reformer, som de egentlig ikke synes, der er brug for, når det ligesom kører udmærket, som det gør.
Ja, det underlige ved det er også, at det der med, altså nu så jeg, alle ved den der situation, så Jakob Ellemann og Socialdemokraternes politiske ordfører Nicolai Wammen stå og diskutere på baggrund af afslutningsdebatten, ikke? Og det er sådan en fuldstændig rituel stammedans, hvor man bare tænker, jamen altså, det kan jeg godt forstå, at befolkningen ligesom står fuldstændig af på, fordi det er jo ikke, der er jo ikke nogen grund til at høre efter, hvad de siger, fordi der sker ikke noget, og det ved alle jo egentlig ligesom godt, at før der kommer et folketingsvalg, så sker der ikke noget. Og det mærkelige er, at vi kører med sådan en slags forretningsministerium, og det får mig til at tænke på den der morsomme historie om, at Belgien i en længere periode var uden regering, og kun blev kørt altså af et embedsmands styre, og i den periode, der gik det belgiske BNP op. Så det at ikke have nogen regering, behøver ikke nødvendigvis at være så skidt en dag.
Nå, men vi skal jo til noget helt andet, Torben, her, fordi det er jo sådan med, at de ærede medlemmer, de højt ærede medlemmer af Folketinget, de tiltaler jo sig selv herre og fru, ikke direkte tale, som det hedder. Det er sådan nogle tiltaleformer, det er sådan, man har haft siden vi indførte det parlamentariske system tilbage i 1849. Og det er der jo så nogle af de rødgrønne partier, det er Enhedslisten, det er Alternativet, og det er SF, som synes, at vi skal lave lidt om på det der med herre og fru. Det er sådan lidt arkaisk, og vi skulle have en telefon igennem til et af forslagsstillerne, nemlig gruppeformand for Alternativet, Josefine Fock, der jo har siddet i Folketinget siden 2015, det vil sige lige knap to år, og nu har stiftet bekendtskab med de her tiltaleformer, som du ikke er helt tilfreds med, og som du mener, du godt trænger til lidt modernisering, Josefine Fock. Er det korrekt?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, at tiltaleformerne er meget gammeldags i Folketinget. Og derfor har vi været med på at stille det forslag, om vi ikke skulle prøve at modernisere os selv lidt. Også således, at når man sidder og følger med eventuelt på Folketingskanalen eller på sin computer, når der er debatter i salen, at man får et meget, altså at man bliver involveret lidt mere og får et bedre indblik i, hvad det er, vi siger til hinanden.
Men skal jeg godt forestille mig sådan helt konkret, i stedet for at sige, ja. Når Josefine Fock, hun siger det, så vil jeg påpege bla bla bla. Så kan man sige, jamen Josefine, kan du ikke godt forstå, bla, bla, er det den der direkte tiltale, I ønsker? Fordi så ligner det jo sådan en hverdagssamtale på arbejdspladsen, eller i samtalekøkkenet, eller på den lokale bodega. Er det hensigtsmæssigt? Lad os sige det på den måde.
Ja, men det synes jeg faktisk, det er, fordi det, vi jo diskuterer i Folketingssalen, det er jo politik. Og jeg synes, der er en meget stor respekt om hinanden, sådan at jeg synes, det er meget sjældent heldigvis, at der er nogen, der går efter personerne. Og det, at vi ændrer tiltalen til en noget mere moderne form, også at man må sige du, og i stedet for, at vi skal sige de og dem, eller man skal sige ordføreren, så synes jeg, at dialogen vil flyde lettere dernede i salen. Det vil lige præcis minde mere om en almindelig politisk diskussion, som folk vil kunne forholde sig til, end sådan som det er nu, hvor det er meget stift. Så jeg synes,
Josefine Fock, er det ikke et knæfald for det fladpandede Danmark? Altså, ved du hvad, altså, jeg vil jo præcis, altså, for eksempel hvis vi kunne genindføre de formen i folkeskolen, så kunne det være, at vi også kunne genadde over få en bedre disciplin og nogle bedre omgangsformer. Er det i virkeligheden ikke Folketinget den sidste bastion for, at der er nogle steder, hvor man kan kigge hen og sige, her har vi nogle godt nok meget gammeldags omgangsformer, men her kan man rent faktisk lære noget af, hvordan man opfører det. Fordi det er jo altså nemmere at sige fuck dig, end fuck dem, fru fuck.
Jo, men det der er jeg nok bare uenig med dig, fordi jeg synes simpelthen, at den måde, vi omtaler og tiltaler hinanden på i dag, altså det er jo ikke, det er ikke tiltaleform, der gør, at vi har respekt for hinanden. Og ude i den virkelige verden, der er det også vigtigt, at den måde, vi snakker til hinanden på, stadigvæk er respektfuldt. Og der siger vi jo ikke de og du. Og man kan også sige, vi skal vel forny os en gang imellem i Folketinget. Altså vi siger lige præcis ikke det højt ærede medlem mere. Det er mange, mange år siden, man
afskaffede det. Det kan jeg enormt godt lide. Altså hvis jeg nu i stedet for at snakke til dig på den her måde, så faktisk tænkte næsten, hvad mener det højtærede medlem? Altså at der bliver lidt stil over det. Altså hvorfor skal vi virkelig politisk vedtage, at Danmark skal nu endnu en gang blive et af de mest stilløse lande? Det er vores højdepunkt, altså en kulturel udvikling, det er at forflade i alting.
Og jeg kunne godt tænke mig lige også lige indskyde her i forhold til det, Torben siger her. Er der nogle eksempler på, at man i andre parlamenter har direkte tale, og man siger du. Bare et eksempel.
Sverige.
Det ved jeg faktisk ikke. Det, som jeg forholder mig til, det er, at jeg synes, at det er vigtigt, at befolkningen ikke ser os som sådan nogle uopnåelige toppen af kransekagen mennesker, som ikke har nogen som helst forstand på, hvad der foregår i den virkelige verden. Ja, det tror jeg faktisk, der er rigtig mange. Det ved vi jo, at hvad skal man sige, tillidsmålingerne i forhold til, hvordan folk har tillid til politikere, den ligger jo totalt i bund, den ligger under brugbundsforhandlinger.
Men har det noget med det at gøre?
Det tror jeg, det gør, fordi vi er ikke, vi fremstår ikke som en del af resten af befolkningen.
Det og synes jeg synes, at I er blevet alt for almindelig og alt for tilgængelig på et meget, meget lavt niveau. Altså, det skulle jo netop, altså, vil jeg sige, det ville jo netop være et signal om at sige, altså, nu skal vi simpelthen have Facebook-demokratiet helt ind i Folketinget, ikke? Fordi så går
der... Fordi det er jo ikke det, jeg snakker om, og det er jo ikke det, vi snakker om.
Nej, det håber jeg ikke.
Det du påstår, så fordrejer I vores intention.
Jeg er bare imod den.
Ja, men vores intention er, at vi skal have en normal, oplyst debat i Folketinget, hvor vi selvfølgelig har respekt for hinanden. Og det, den respekt får vi ikke ved at sige, ordføreren siger, eller herre, Engel Schmidt, eller hvad det nu er for hvilken person, der står deroppe. Altså, og vi bliver jo meget, meget tit irettesat fra talerstolen, fordi det er fremmed for os alle sammen at sige de og dem og ordføreren og herre og fru osv.
Ja, det er I skal ikke noget, gøre jer umage, når I er nyvalgte.
Nej, det er sørme ikke kun de nyvalgte, skulle jeg hilse at sige. Der er rigtig, rigtig mange af de ældre medlemmer, som har været i tinget i mange år, som stadigvæk forglemmer sig. Og der synes jeg bare, at det er det der med så at blive rettesat fra talerstolen, fordi der er et medlem, som kommer til at sige du, når det er en del af vores normale daglige tale. Vi ser jo også du i alle mulige andre sammenhænge, og i samrådene herinde, og i udvalgsmøderne, der siger vi jo også du og er på fornavn og sådan noget, og det betyder jo ikke, at det ikke foregår respektfuldt. Så jeg synes faktisk, at det er sådan en lidt en sjov diskussion, at det, at vi gerne vil forny sproget, kan vække sådan nogle følelser hos visse personer.
Jamen, det er jo...
Men det er fair nok.
Ja, det er fair nok. Jamen, tusind tak, fordi de ville tale med os, fru Fock.
Det glæder mig meget at være med i de ærede herres program.
Tak. Okay, tak. Det var altså det højt ærede medlem for Folketinget, Josefine Fock. Torben Steno, vi har fået et par forslag her, faktisk. En, der skriver, at det vil være over jeres lige at give fidusbamsen til politikens gravehold. De fortjener den. Når de har fundet det der klokkeklare bevis på, at hun rent faktisk gør det, som man anklager hende for, så er vi friske på det. Jeg synes ikke, der er nogen cigar endnu, men man er tæt på, men close but no cigar. Så er der en, der skriver, at jeg synes, at I skal give demokratiet en fidusbamse. Det var sjovt, så længe det varede. Det var så misantropisk. Det skal nok gå alt sammen. Så er der en, der skriver her, jeg har lige været i Oslo, der kom romaer og tog mad af tallerkenerne, når folk rejste sig fra deres stole på restauranten, mens vi spiste. Vildt! Venlig hilsen, Lasse. Ja, det vil jeg også sige. Jeg har så aldrig oplevet det. De romaer, jeg mødte i Norge, de var noget sådan set meget stille og roligt og fredelige og smilende. Men jeg synes ikke, de skal tikke på gader og stræder. Det synes jeg ikke. Og heller ikke i Danmark. Eller nogen steder for øvrigt.
Jeg har prøvet det der, men det var godt nok i Rumænien. Det er mange år siden.
Torben Steno, hvem skal have fidusbamsen, synes
jeg
du?
Ikke, jeg er ikke i humør til... Jeg synes, de bliver for tynde, de bamser.
Gør det det?
Ja, jeg kan ikke på med de bud, der ligger på bordet. Nu synes jeg ikke, der er noget. Så skal du komme med noget. Vi har 40 sekunder til det, som er helt indlysende. Ja. Eller en lytter.
Der er en, der skriver, jeg har skrevet speciale og i tillid. Sikke noget vås, at tiltaleformer har noget med det at gøre. Er der altså en, der skriver her til sidst. Nå, Torben Steno, det er slut for nu. Vi skal snart til at fejre pinse. Og så, det bliver jo spændende at se, hvad Donald Trump han finder på at tweete om i næste uge, om vi skal ud af klimaaftale, eller hvad det er. Men
pinsen rummer jo faktisk en af demokratiets festdage, nemlig anden pinsedag, hvor det er grundlovsdag. Men ja, vi når ikke mere i dag. Daniel Sindberg passede knapperne, og Cirkeline Arnvig producerede.